ลุ12สิงหามหาสมัยแสงเทียนชัยส่องแสงทุกแห่งหนขอเทพไทยทั่วฟ้าจงมาดลถวายมิ่งมงคลแด่ราชินีพระองค์มีพระคุณหนุนแผ่นดินทั่วทุกถิ่นเด่นฟ้าเพิ่มราศีเสด็จเยี่ยมเกื้อหนุนอุ่นทวีถวยราชมีความสุขทุกเขตคามพระ12สิงหามาบรรจบอภินพคุณแม่แผ่ปกป้องขอพระองค์คู่สยามงามเรืองรองไทยแซ่สองขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการพนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะเราพบกันในวันพฤหัสบดีเช่นเคยซึ่งตรงกับวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้ตรงกับขึ้น14ข้ามเดือน9ปีขานค่ะยังอยู่กับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งก็เป็นวันหยุดของอีกหลายๆคนนะคะแต่ว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะยังไม่หยุดแล้วก็ยังคงเป็นวันทำงานนะคะรายการเพื่อนเกษตรกรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านไม่ว่าจะท่านที่ได้หยุดอยู่บ้านหรือว่ายังคงทำงานต่อนะคะแล้วก็ยังขอฝากความห่วงใยเกี่ยวกับโรคโควิด-19นะคะที่ยังอยู่กับเราอยู่นะคะยังไม่ไปไหนก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะในที่สาธารณะก็ยังคงต้องใส่แมสอยู่นะคะแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่กันด้วยเพื่อเป็นอีกช่องทางนึงที่จะสามารถป้องกันโรคโควิดที่จะมาระบาดยังอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงแรกของรายการเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังมีข่าวการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการนะคะท่านใดที่ติดตามจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องราวของอัญชันนะคะสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของอัญชันในตอนที่2นะคะว่าเราจะสามารถดูแลและเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวการแปรรูปอัญชันได้อย่างไรบ้างนะคะต้องติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ว่าตอนนี้น่ะเรามีเรื่องราวข่าวเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนนะคะเรื่องราวในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของลำไยนะคะซึ่งหลายๆท่านชอบทานแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะปลูกกันได้แล้วนะคะในเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงค่ะก็จะมาเตือนเกษตรกรนะคะผู้ปลูกลำไยในช่วงนี้ให้ระมัดระวังหนอนเจาะขั้วผลและโรคใบไหม้โรคผลเน่านะคะซึ่งจะมาระบาดในช่วงที่มีฝนตกหนักในบางพื้นที่แบบนี้นะคะมาดูศัตรูพืชช่วงแรกที่จะมาระบาดกับลำไยตัวแรกนั่นคือหนอนเจาะขั้วผลค่ะท่านผู้ฟังซึ่งหนอนนี้ตัวนี้นะคะเขาจะมาระบาดในช่วงที่ลำไยกำลังติดผลค่ะโดยลักษณะอาการนะคะเราจะเห็นว่าหนอนเจาะขั้วผลเนี่ยจะเริ่มเข้ามาทำลายเมื่อลำไยนั้นเริ่มติดผลได้ประมาณ1เดือนจนถึงระยะเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียวนะคะขณะที่ผลลำไยเนี่ยยังมีขนาดเล็กนะคะน้ำหนักของช่อยังน้อยอยู่ช่อของผลลำไยเนี่ยจะอยู่ในสภาพชูขึ้นนะคะซึ่งผีเสื้อเขาก็จะสามารถมาวางไข่อยู่ส่วนปลายของผลลำไยค่ะเมื่อหนอนฟักออกมาจากไข่ก็จะสามารถเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในผลนะคะมองดูภายนอกเนี่ยเราไม่เห็นรอยทำลายนะคะแต่ว่าเมื่อผ่าดูเนี่ยจะเห็นรอยที่หนอนถูกหนอนเข้าทำลายทำให้ผล ที่ถูกทำลายนี้ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้เลยผลที่ถูกทำลายนะคะท่านผู้ฟังก็จะหลุดร่วงหมดเลยนะคะผลลำไยนะคะเมื่อมีขนาดที่โตขึ้นแล้วเนี่ยน้ำหนักของผลก็จะเพิ่มมากขึ้นช่อของเขาเนี่ยก็จะโค้งลงมานะคะผีเสื้อเนี่ยค่ะก็จะมาอยู่มาวางไข่ได้อีกนะคะอยู่บริเวณใกล้กับขั้วผลนะคะดังนั้นค่ะจึงสามารถพบหนอนหรือว่ามูลของหนอนเนี่ยอยู่ที่ขั้วของผลเสมอเลยนะคะทำให้ผลที่ถูกทำลายในช่วงนี้เนี่ยค่ะท่านผู้ฟังหลุดร่วงได้ง่ายนะคะหรือถ้าไม่ร่วงนะคะชาวสวนเนี่ยก็ยังขายได้ราคาดีอยู่ค่ะเพราะมองจากภายนอกเนี่ยจะไม่เห็นรอยทำลายนะคะแต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะคะท่านผู้ฟังบริเวณใกล้ขั้วผลเนี่ยจะพบรูเล็กๆนะคะปรากฏอยู่ซึ่งเป็นรูที่หนอนเจาะเข้าเข้าดักแด้อยู่ภายนอกนั่นเองค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนเจาะขั้วผลลำไยอยู่2วิธีนะคะมาฝากท่านผู้ฟังวิธีแรกนะคะแนะนำให้รวบรวมผลลำไยที่มันร่วงหล่นอยู่บริเวณโคนต้นเนี่ยค่ะไปซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการทำลายของหนอนเจาะเนี่ยค่ะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ทำการเก็บรวบรวมดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผลที่อยู่บนใบเนี่ยค่ะซึ่งเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยนำไปทำลายได้เลยนะคะและหากมีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผลที่รุนแรงนะคะต้องแนะนำให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงค่ะมีอยู่หลายตัวด้วยกันแนะนำเป็นตัวแรกอิมิดาโคพริตนะคะอัตราแนะนำให้ใช้10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะคาร์บาริลนะคะ45กรัมหรือจะเป็นฟิโพนิลนะคะ10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปนะคะและเตือนภัยลำไยนะผู้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่จะพบในช่วงนี้นั่นก็คือโรคใบไหม้และผลเน่าหรือว่าโรคราน้ำฝนเองนะคะซึ่งเกิดเชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อราค่ะมาดูอาการที่เกิดโรคใบไหม้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังเกิดได้ที่ใบที่ผลนะคะแล้วก็แสดงอาการได้อย่างชัดเจนเลยค่ะมาดูที่แรกก่อนค่ะอาการที่ใบที่กิ่งและยอดใบอ่อนหรือว่ากิ่งอ่อนนะคะยอดอ่อนก็จะมีอาการเห็นเป็นไหม้สีน้ำตาลเข้มเลยนะคะแล้วก็มักจะพบเส้นใยสีขาวเนี่ยของเป็นสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคนี้นะคะขึ้นปกคลุมเลยต่อมาส่วนที่เป็นโรคก็จะแห้งอย่างรวดเร็วเลยค่ะหากมีการระบาดที่รุนแรงนะคะจะทำให้ใบและยอดไหม้ทั้งต้นเลยค่ะมีอาการที่ผลด้วยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเปลือกของผลลำไยเนี่ยค่ะและขั้วผลเนี่ยมีสีน้ำตาลเข้มเลยในระยะที่ผลนั้นยังไม่แก่เต็มที่นะคะผลจะแตกค่ะและเละเน่าเลยนะคะมักพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคเนี่ยขึ้นฟูคลุมเลยแล้วก็ผลนั้นก็จะร่วงนะคะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันโรคใบไหม้และโรคผลเน่านะคะหรือว่าโรคราน้ำฝนนะคะอยู่3วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1ค่ะแนะนำให้มันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะช่วงฝนตกชุกแบบนี้นะคะสภาพอากาศมีความชื้นสูงค่ะท่านผู้ฟังและหากพบโรคก็ต้องแนะนำให้ตัดส่วนที่เป็นโรคเก็บเสร็จซากพืชที่เป็นโรคเนี่ยค่ะใบต่างๆที่ร่วงหล่นอยู่ที่โคนต้นนะคะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกค่ะหลังจากนั้นก็ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแล็กซิลนะคะอัตราแนะนำให้ใช้ 50-60 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นฟอสอีทิลอะลูมิเนียมนะคะ80กรัมแมนโคเซปบวกกับเมทาแล็กซิล30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งให้ฉีดพ่นทุก 5-7 วันค่ะโดยพ่นให้ทั่วทั้งต้นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย15วันด้วยค่ะวิธีที่2นะคะที่จะสามารถป้องกันโรคใบไหม้และโรคผลเน่านั่นก็คือต้องทำความสะอาดเครื่องมือนะคะที่เรานำไปใช้ตัดส่วนของต่างๆของพืชที่เป็นโรคนะคะแล้วก็ก่อนที่นำไปใช้กับพืชปกติต้องทำความสะอาดอย่างดีเลยนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อนั้นไปติดกับต้นปกติของเราและวิธีสุดท้ายค่ะหลังจากที่เกษตรกรนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วก็ต้องแนะนำให้ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มของเขาเนี่ยโปร่งนะคะเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทได้ดีแสงแดดสามารถส่องได้ถึงนะคะ วิธีนี้เป็นการลดความชื้นทำให้สภาพแวดล้อมนั้นไม่เหมาะต่อการระบาดของโรคนั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยผู้ปลูกลำไยในช่วงนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงของช่วงที่2ของรายการในเรื่องราวของอัญชันตอนที่2ค่ะ
หวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับคนตายยังหวังจะฟื้นคนตื่นจะไม่หวังได้ไงยังอยู่แล้วก็หวังกันไปไม่มีใครไม่หวังหรอกคุณคนจนก็หวังกับหวยคนรวยละก็หวังกับหุ้นทำบุญละก็หวังได้บุญลงทุนละก็หวังกำไรครับสมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับการเมืองก็หวังคนดีปาหี่ละก็หวังคนดูคนโสดละก็หวังมีคู่เชื่อหมอดูก็หวังพึ่งดวงลูกหนี้ก็หวังจะหนีเจ้าหนี้ก็หวังจะทวงคนจีบละก็หวังจะควงคนช้ำสวงละจะหวังอะไรครับสมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับสาวสาวก็หวังจะสวยคนป่วยละก็หวังผู้เล่าคนดำก็หวังจะขาวคนสำเมาก็หวังใส่ทองตัวผมแล้วก็แอบหวังไว้ตั้งใจแล้วจะตีตราจองรักคุณแล้วก็หวังเกี่ยวดองหวังเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณครับสมหวังนะครับสาวๆก็หวังจะสวยคนป่วยละก็หวังผู้เล่าคนดำก็หวังจะขาวคนสำเมาก็หวังใส่ทองตัวผมละก็แอบหวังไว้ตั้งใจละจะตีตราจองรักคุณละก็หวังเกี่ยวดองหวังเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณครับสมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับครับสมหวังนะครับให้สมหวังนะครับ
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะช่วงนี้ยังอยู่กับสายหมายเขียวหายนะคะและเรามีผู้ร่วมรายการที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังอยู่กับท่านผู้ฟังค่ะพบกับคุณเกศรแช่มชื่นค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะนำเรื่องราวอัญชันตอนที่2มาฝากท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศรค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณสายไหม
ค่ะ
วันนี้เราก็จะเอาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะของการผลิตและการแปรรูปอัญชันเพื่อการค้านะคะที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะมาต่อเนื่องกันนะคะอย่างที่เราทราบดีนะคะว่าอัญชันเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นตามรั้วบ้านนะคะคนไทยนิยมนำมาปรุงแต่งสีสันให้กับอาหารได้รับความนิยมในการเป็นเครื่องดื่มและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเนื่องจากมีสรรพคุณที่มีลักษณะเฉพาะก็คือสารแอนโทไซยานินนะคะที่มีหน้าที่ช่วยใ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดช่วยป้องกันเส้นเลือดสมองตีบค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะอัญชันเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากแล้วก็มีความต้องการในท้องตลาดสูงค่ะเกษตรกรสร้างรายได้จากการปลูกอัญชันได้เป็นจำนวนมากค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะมีเคล็ดลับเล็กๆนะคะในการเทคนิคการปลูกอัญชันเพื่อการค้าค่ะมาให้ท่านผู้ฟังได้นำองค์ความรู้ตรงนี้ไปปฏิบัติในแปลงปลูกอัญชันนะคะเทคโนโลยีการปลูกอัญชันนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การปลูกดูแลรักษาการให้น้ำการให้ปุ๋ยนะคะจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาดูเรื่องของการเตรียมดินเตรียมแปลงปลูกอัญชันนะคะการเตรียมดินปลูกอัญชันนะคะเราควรจะมีการไถดะ1ครั้งค่ะตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์หว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินค่ะตามอัตราแนะนำจากผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่ปลูกนะคะ pH ดินในการปลูกอัญชันค่ะควรจะอยู่ที่ 5.5 ถึง 6.8 นะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราหว่านปูนขาวปรับสภาพดินแล้วค่ะเราจะไถพรวนอีก1ครั้งค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกนะคะอัตราที่ใส่ค่ะจะอยู่ที่ 1.5 ถึง 2 ตันต่อไร่นะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราเตรียมแปลงปลูกแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมต้นกล้าค่ะเราจะเพาะเมล็ดอัญชันจากเมล็ดนะคะเราจะแช่เมล็ดอัญชันค่ะในน้ำสะอาดทิ้งไว้2ชั่วโมงค่ะจากนั้นนำขึ้นมาผึ่งให้แห้งในที่ร่มค่ะแล้วก็เราจะนำเมล็ดนะคะเพาะในถาดหลุมโดยใช้วัสดุเพาะเป็นพีทมอสค่ะดูแลรักษาจนกระทั่งต้นกล้ามีอายุ2ใบจริงค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ21วันค่ะจากนั้นเราจะย้ายปลูกลงแปลงปลูกค่ะทีนี้เรามาดูการเตรียมหลุมปลูกค่ะเราจะเตรียมหลุมปลูกระยะห่างระหว่างต้นคือ1เมตรค่ะระหว่างแถว1เมตรค่ะขุดหลุมขนาด15คูณ15เซนติเมตรค่ะโดยการรองพื้นรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกอัตรา500กรัมต่อหลุมค่ะ1ไร่เราก็จะปลูกต้นอัญชันได้ 1,600 ต้นนะคะจากนั้นค่ะต้นกล้าที่เราเตรียมไว้อายุ21วันเราจะเห็นว่าจะมีใบจริงอยู่ที่2ใบนะคะเราก็จะย้ายลงแปลงปลูกค่ะเราจะวางต้นกล้าที่ก้นหลุมลึกประมาณ5เซนติเมตรค่ะกบดินที่เหลือลงหลุมค่ะแล้วก็ทำค้างสูงจากพื้นดิน 1.5 ถึง2เมตรค่ะในส่วนของการดูแลรักษาค่ะการให้น้ำค่ะตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวค่ะเราจะให้ปริมาณน้ำที่ให้เราจะสังเกตจากดินในแปลงปลูกค่ะที่เปียกชื้นแล้วก็ชื้นแฉะเล็กน้อยค่ะเราจึงหยุดให้ค่ะอัญชันจะเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำมากนะคะในส่วนของการให้ปุ๋ยค่ะเราจะแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยคอกค่ะเพราะว่าอัญชันเราเป็นพืชในลักษณะของพืชสมุนไพรค่ะการใส่ปุ๋ยคอกค่ะเราจะใส่ปุ๋ยคอก50กรัมต่อต้นค่ะแล้วก็พรวนดินรอบโคนต้นค่ะหลังปลูกเดือนละ1ครั้งค่ะในส่วนของการป้องกันกำจัดศัตรูอัญชันค่ะแมลงที่เราพบค่ะจะเป็นหนอนใยผักค่ะเราจะใช้เชื้อบาซิลัสนะคะอัตรา60มิลลิลิตรค่ะต่อน้ำ20ลิตรค่ะผสมกับสารจับใบแล้วก็ฉีดพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาดของหนอนใยผักค่ะเราจะแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเย็นนะคะในศัตรูพืชของอัญชันค่ะณปัจจุบันเนี่ยที่พบเราจะพบโรคเหี่ยวจากเชื้อราฟุซาเลียมนะคะซึ่งลักษณะอาการของต้นนะคะอัญชันจะยืนต้นตายนะคะลักษณะที่เขาเริ่มเลื้อยได้1เดือนค่ะอาการจะแห้งทั้งต้นค่ะแล้วก็จะยืนต้นตายเราควรจะขุดต้นที่เราพบปัญหาตรงนี้ค่ะขุดแล้วก็ไปทิ้งนอกบริเวณแปลงปลูกค่ะแล้วเราก็ใช้ปูนขาวโรยเพื่อฆ่าเชื้อในดินหลุมในหลุมปลูกที่เราขุดต้นที่ตายทิ้งนะคะอายุเก็บเกี่ยวของดอกอัญชันครั้งแรกค่ะหลังจากปลูกเราจะเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกแล้ว45วันค่ะเราจะทยอยเก็บดอกบานตอนเช้าค่ะทยอยสามารถทยอยเก็บได้ทุกวันนะคะในการทำอัญชันแห้งนะคะเมื่อเราเก็บดอกอัญชันนะคะเราจะเก็บดอกแรกบานช่วงเช้าถ้าเป็นดอกที่บาน ในวันที่2ลักษณะดอกเวลาเราไปทำแห้งแล้วสีจะไม่สดนะคะเราจะแนะนำให้เก็บดอกบานวันที่1นะคะซึ่งอัญชันเขาจะทยอยบานทุกวันนะคะเราจะสามารถเก็บเกี่ยวในการปลูกอัญชัน1ครั้งเนี่ยค่ะเราจะสามารถเก็บเกี่ยวอัญชันไปได้1ถึง2ปีค่ะควรจะมีการตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อให้อัญชันมีการโปร่งค่ะไม่ให้เป็นที่อยู่ของหนอนและศัตรูพืชนะคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์อัญชันนะคะก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะก็ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์อัญชันเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรค่ะเกษตรกรสามารถขอเมล็ดพันธุ์อัญชันเทพรัตน์ไพลิน63ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะโดยเขียนเป็นจดหมายค่ะเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็แนบซองจดหมายติดสแตมป์นะคะส่งมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะเราจะส่งเมล็ดกลับไปให้เกษตรกรจำนวน10เมล็ดนะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์อัญชันเนี่ยเกษตรกรสามารถขยายพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะขยายพันธุ์เองได้นะคะข้อแนะนำนะคะในการปลูกอัญชันนะคะข้อควรระวังก็คือเราไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนะคะและในกรณีที่เราเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะและรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองนะคะเราควรจะปลูกห่างจากเมล็ดที่เป็นพันธุ์อื่นนะคะที่เป็นมีอัญชันพันธุ์อื่นอย่างเช่นอัญชันที่มีกลีบ3กลีบหรืออัญชันดอกสีขาวนะคะเพื่อป้องกันการผสมข้ามนะคะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์แท้ที่คือสายพันธุ์อัญชันเทพรัตน์ไพดิน63ค่ะ
ค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของอัญชันนะคะตั้งแต่รู้จักลักษณะประจำพันธุ์การปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะคะถ้าท่านใดมีปัญหาหรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องราวของการปลูกอัญชันหรือว่ามีปัญหาด้านการปลูกผลิตพืชอื่นๆนะคะก็สามารถส่งคำถามของท่านนะคะมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหรือว่าจะโทรหาเบอร์ตรงได้เลยนะคะที่055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเวลาเดินเร็วกันมากเลยก็ตรงนี้ต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยนะคะติดตามรับชมกันได้ที่ช่อง5 7:00 นค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราด้วยที่อยู่กับผู้ฟัง2สัปดาห์ติดกันเลยในเรื่องราวของอัญชันนะคะคุณเกศรแช่มชื่นนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะและลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับรายการเพื่อนเกษตรกรตั้งแต่ต้นจนจบรายการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายใหม่เขียวหายและคุณเกศรแช่มชื่นต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ใครพูดจาไม่เข้าหู
แล้วไงคุณปู่ใครอุดหูหรือไง
พูดจาอย่างนี้น่าเกิดเป็นผู้ชาย
ผู้หญิงก็ได้เอายังไงว่ามา
ผู้หญิงอะไรชอบทำหน้าทะเลน
ชักตัวเองนะเด่นหล่อสักเต็มประดา
อยากพูดดีๆหรืออยากมีปัญหาเกิดเมื่อไรจะซื้อตะกร้อไปฝาก
เอาไว้ครอบปากของเธอนั้นและดิ
การบ้านเมื่อไรจะแกล้งหลอกเป็นผี
ฉันมีพระดีจะเตือนไว้เอาบุญ
แบบนี้น่ากลัวคงจะหาแฟนยากแสนแลกเกลือมีแต่เรื่องขาดทุน
ถามจริงพอคุ้นใครพิมพ์เส้นใครเกลือ
เจอหน้าอีกทีต้องมีโหดมันหา
ไปกินหัวบ้ามาหรือไงพอเสือ
เจอคนอวดดีต้องเอาเกลือจิ้มเกลือ
จะนอนปูเสือรอพอเสือมาดแมว
เมื่อไรจะซื้อตะกร้อไปฝาก
เอาไว้ครอบปากของเธอนั้นและดี
ผ่านบ้านเมื่อไรจะแกล้งหลอกเป็นผี
ฉันมีพระดีจะเตือนไว้เอาบุญ
แบบนี้น่ากลัวคงจะหาแฟนยาก
แล้วมันไปนั่งตรงส่วนไหนของคุณ
พิมแสนแลกเกลือมีแต่เรื่องขาดทุนหน้าอีกทีต้องมีโหดมันหา
ไปกินหัวบ้ามาหรือไงพอเสือ
เจอคนอวดดีต้องเอาเกลือจิ้มเกลือ